yang terpenting dalam hidup adalah menikmati hidup. Sebagai sutradara itu mungkin egonya adalah kayak dengerin kita cerita, tidak terpaus, maka kamu akan terhipnotis. Ternyata aku lebih cocok dengan sebuah ending atau sebuah klimaks yang sekiranya bisa membuat orang tuh pulang masih kepikiran rasanya. Ini yang paling aku jaga sekarang, at least film yang dibikin tuh balik modal.
Udah pokoknya itu, mindset itu ya.
Itu mindsetnya balik ya, modal. Mau persepsi orang nanti enggak oke, ya udah enggak apa tapi balik modal. Karena satu-satunya kerjaanku cuman ini. Kalau ini at least balik modal, aku bisa bikin film lagi gitu. Film itu ibaratnya kayak ngomong tapi pakai toa, tapi toanya gede banget gitu.
Betul.
Ini gitu kan. Oh, berarti film tuh bisa menggerakkan hati seseorang, yeah. Dan at least membuat orang itu meninggalkan hal-hal jahat, yeah. Hal-hal buruk. Dan aku punya kapabilitas buat itu, kenapa enggak aku lakukan. Dan semua feelings itu valid, dan itulah yang membuat kita hidup sebagai manusia.
Kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan sosok sutradara muda yang sangat menginspirasi. Jadi mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah untuk Rega.
Halo Putri. Halo. Selamat pagi, halo.
Kita baru pertama kali ketemu.
Salam kenal juga.
Tapi aku sering mendengar namanya dari Mbak Dian, dari Prilly, dari
aku
Iman
juga. Aku juga, tapi baru sempat ketemu sekarang ya.
Iya, semoga hal-halnya baik-baik ya. Yang diomongin baik-baik
selalu
kan?
Selalu baik dong.
Oke, okay. Okay, sebelum kita mulai ke obrolan, kita main game dulu kali ya. Mas,
boleh.
Biar lebih cair dan kita saling mengenal sama lain. Jadi nama game ini adalah Jawab Semaunya. Jadi aku akan kasih pertanyaan, Mas Regas tinggal jawab dengan cepat, gak perlu pikir terlalu panjang. Oke?
Okay? Ya.
Siap? Film festival atau film komersial?
Film festival.
Directing atau menulis skrip?
Directing.
Nasehat terbaik yang pernah kamu dengar adalah?
Yang terpenting dalam hidup adalah menikmati hidup.
Dalam loh itu.
Itu BTW bukan nasehat, teman, aku dengar seseorang ngomong itu.
Oke. Okay.
Yang ngomong Ahmad Dhani. Jadi waktu itu Ahmad Dhani ngomong di acaranya Vindes.
Oke. Okay.
Terus aku kayak, wah, oke juga ya kalau nggak nikmatin hidup. Ngapain capek.
Jadi itu sekarang kamu terapkan dong?
Iya, semenjak mendengar itu aku jadi nerapin sekarang.
Oke.
Mengurangi stres gitu.
Gimana cara mengurangi stres?
Mikirin yang enggak perlu, enggak usah dipikirin.
Ngefilter ya. Jadi ngefilter hal-hal yang harus dan enggak harus dipikirin.
Betul.
Itu susah sih. Itu butuh proses sih.
Butuh proses, butuh. Makanya aku sekarang jadi enggak ngopi. Salah satunya adalah untuk mengurangi kedeg-deganan.
Gitu. Guys, yeah. Mungkin itu yang terjadi sama gue. Stres karena kebanyakan kopi. Oke.
Okay. Karena dulu sangat butuh kopi buat nulis.
Aku juga banget.
Sama buat nyutradarain, directing. Kopinya beda. Kalau nulis tuh kopinya Arabica.
Oke.
Okay. V60.
Oke.
Okay. Kalau syuting Robusta.
Oh, kenapa tuh?
Efek deg-degannya beda.
Lebih deg-degan?
Robusta. Jadi waktu syuting karena butuh dari pagi sampai malam kan, terus harus deg-degan gitu. Cuman begitu enggak ada itu, aku jadi enggak bisa nulis. Terus makanya kayak ya udahlah, kayaknya lebaran kemarin sekalian berhenti.
Oh, oke. Okay.
Waktu berhenti sakit kepala. Jadi ya, kan
pasti.
Withdrawal kan kayak.
Berarti udah hampir setahun Noni enggak minum kopi.
Udah hampir setahun.
Gantinya apa dong?
Jus sayur. Jus sayur. Jadi pagi nyampe kantor itu sayur aku jus maksudnya ada selada, wortel.
Jadi kayak pisang, green juice ya.
Green juice. Terus aku sarapan tuh aku masak sendiri ayam rebus. Kalau nggak ayam steam,
okay.
Sebenarnya alasannya biar malamnya bisa makan semauku sih. Tapi pagi sama
ya?
Pagi siang itu supaya malam kalau nanti ada Korean barbecue, ada okay. Oh diajak teman makan di mana yang minyaknya lumayan banyak, nggak begitu khawatir.
Berapa lama tuh adjustment badan nggak minum kopi, Mas?
Withdrawalnya seminggu. Seminggu tuh
pusing
isinya,
banget pasti.
Pusing, tidur, bad mood, apa-apa nggak niat.
Oke.
Okay. Wah, tapi habis itu lepas.
Sekarang lebih enak jauh setelah nggak minum kopi.
Sebetulnya,
apa yang paling berubah?
sebetulnya yang paling berubah adalah gak mood swing. Jadi
Erak kenapa?
Iya. Jadi gak mudah marah-marah.
Oh gitu ya?
Iya, dulu tuh kalau gak ada kopi cranky. Gitu. Kayak mana nih sajennya belum datang nih
ya.
Gitu.
Tapi lo nguranginnya bertahap gak? Kayak biasanya berapa gelas, habis itu 2 gelas dulu gitu.
Enggak? Waktu itu ekstrim. Jadi langsung kayak, wah ini udah. Karena kan di kantor ada alat bikin kopi kan, Drip V60. Nah waktu pulang ke Jogja, alat itu gak kebawa. Terus ini momen yang tepat untuk gak ngopi.
Okay.
Nah abis itu total gitu kerjaannya tidur. Sampai ibuku tuh bilang, kamu tuh ngapain sih se-ekstrim ini? Orang sekeluarga kita ngopi dan sehari 2 kali gak apa-apa, itu sehat. Nanti kamu malah pelariannya ke yang lain loh gitu. Gitu. Terus tapi
bagus lah kalau pelariannya coba, green juice.
Iya, pelarian untungnya green juice.
Oh gitu. Tapi biasanya kalau kopi berapa kali sehari biasanya? Dulu.
Jadi aku ngitungnya gram-graman. Jadi 300 gram kopi. 20 gram kopi untuk 300 ml air. Itu kalau dijadiin tuh 1 cangkir gede.
Yeah.
Nah, aku sehari tuh 3.
Oh,
gitu.
Not bad lah.
Not bad. Dan selalu V60, bukan yang kayak espresso yang strong banget itu.
Iya.
V60 drip.
Okay, penasaran.
Gitu. Putri minum kopi juga?
Aku penggila kopi.
Oh iya?
Iya. Mungkin karena itu aku jadi mood swing. Kita coba ya. Kita coba pelan-pelan nggak minum kopi. Okay, Mas, next question. Kalau bukan jadi sutradara, aku akan jadi apa?
Psikolog.
Ooh.
Dulu aku pengen banget. Jadi sempet gak boleh kan kuliah film gitu. Terus aku nyoba cari possibilities. Ada dua sebenarnya, sejarawan atau psikolog.
Okay.
Karena aku suka sejarah.
Okay.
Aku tuh ngulik kayak misalnya Raja Majapahit ketiga tuh siapa gitu, tuh suka ngulik gitu. Kalau gak psikolog, karena apa ya, emosi manusia itu kan kompleks gitu.
Betul.
Memahami itu tuh kadang selain bisa membantu terapi buat orang, menterapi diri sendiri. Jadi dulu banyak baca buku psikolog gitu.
Terus parah diterapkan gak?
Diterapkannya ke karakter film sekarang.
Okay.
Tapi kalau ke orang lain, aku sekarang tidak mencoba mensaikoanalisis dia atau kayak dengan mencoba kayak misalnya, oh kamu trauma atau kamu apa. Enggak, karena aku kayaknya belum terlalu tahu.
Iya, karena sebenarnya ilmu-ilmu psikolog itu kan juga bagus buat kayak mengenal pertama kali kan, kayak first impression, bisa mulai baca gitu kan. Kalau aku gimana?
Penuh dengan semangat.
Sangat general ya.
Enggak, tapi aku udah enggak menerapkan pattern-pattern itu atau teori-teori itu karena aku kayak lebih percaya apa yang mereka lalui itu, pengalaman hidup mereka bisa jadi beragam dan enggak bisa dilabelin dengan berbagai teori.
Bener,
gitu.
Setuju.
Jadi aku lebih baik ya kenal dan coba berada di sepatu dia rasanya gimana gitu.
Iya. Okay, next question. Ketika bangun tidur, hal apa yang langsung dilakukan?
Yang dilakukan matiin alarm.
Bener sih.
Enggak, karena gue alarm tuh banyak kan, misalnya
berkali-kali kan.
7.30, 7.40, 7.45 gitu kan.
Sama.
Terus begitu udah mati satu, yang satu ada lagi gitu. Matiin udah. Terus yang kedua adalah justru buka YouTube.
Oh.
Jadi membuka YouTube untuk membangunkan kepala. Yang dibuka itu biasanya tips masak.
Oh okay, menarik.
jadi karena gini, dulu adalah buka sosmed. Yeah. Tapi ketika membuka sosmed itu kan kita gak bisa ngontrol yang muncul.
Betul.
Kan? Kalau yang muncul adalah sesuatu yang membuat hati gak tenang gitu. Misalnya kayak sesuatu yang membuat anxious gitu. Itu ngimpact domino effect ke berikutnya gitu.
Betul.
Mandi gak tenang.
Keseharian lah pokoknya ya.
Oh nyetir kepikiran itu gitu kan. Nah ternyata ada yang membuatku relax, yaitu tips masak.
Okay.
Nah aku ada.
Biasanya apa mas channelnya?
YouTuber orang Jepang namanya Bayashi atau siapa gitu.
Okay.
Tips-tips masak dengan cepat gitu, YouTube short. Yang aku terapkan nanti buat bikin ayam steam ini gitu. Aku marinate gitu.
Okay.
Karena itu kan tenang, terus kayak buat tubuh sehat juga ya gitu.
Berarti tuh kebiasaan setiap pagi tuh buat green juice sama steam chicken tuh setiap pagi?
Pagi nyampe kantor, terus kemudian biasanya aku bilang ke Dita, production managerku, untuk pokoknya setengah jam pertama nggak boleh ditanyain kerjaan, aku bikin jus sama ngerebus ayam. Karena ngerebus ayam itu kan api kecil, terus habis itu 1 jam steam juga. Sehingga lama. Begitu dia kelar aku udah bisa buat sarapan. Harus lama gitu.
Menarik, menarik. Oke, nanti gitu. Kita akan lanjut ngomongin soal ayam rebus.
Ayam rebus.
Tapi sebelum itu kita selesaiin dulu pertanyaan jawab semaunya. Aktor Indonesia terfavoritku adalah
Alex Komang. Okay. Almarhum.
Oke. Okay. Film tersusah yang pernah kubuat.
Film tersusah yang pernah kubuat. Hmm. Yang paling berat itu justru waktu kuliah, aku pernah bikin film judulnya Tiga Tembuni.
Okay.
Filmnya gak pernah rilis tapi. Jadi itu filmnya kurang lebih bercerita tentang seseorang yang bereinkarnasi dari tiga waktu berbeda. Dari zaman kerajaan Singasari ke zaman kolonial Belanda sama zaman sekarang. Okay. Jadi waktu itu masih sangat, wow, sinema itu harus surreal dan absurd gitu. Hmm. Jadi waktu itu tuh kuliah semester 4 pikirannya begitu. Terinspirasi dari seorang sutradara Taiwan, favoritku namanya Hou Hsia-hsien. Dia bikin film judulnya Three Times. Kenapa paling susah? Karena bikin filmnya 2 tahun. Jadi gerilya gitu, Putri.
Okay.
Ada yang syutingnya di zaman Singasari kan nyari set itu kan mahal.
Betul.
Wah, kita syuting aja di Curug Nangka di Bogor. Jadi sama teman-teman mahasiswa ke Curug Nangka di Bogor, terus hujan-hujan syuting, kameranya berembun di lab gitu. Terus habis itu ada syuting di zaman kolonial. Wah, ini settingnya di mana? Kita nyari joglo rumah Jawa di Jakarta di mana? Akhirnya di Kemang, di joglo apa ada apa? Suatu joglo di situ syuting gitu. Dilanjut-lanjutin ngumpulin uang dulu gitu. Begitu selesai filmnya aku coba submit ke lomba film pendek atau festival, enggak ada yang terima. Enggak ada yang masuk. Padahal kayak komentarnya kuratornya terlalu, waktu itu dibilangnya kayak terlalu pretensius gitu kan.
Oh, oke.
Okay. Tapi wah, ya udah enggak apa-apa. Akhirnya aku tunjukin ke teman-teman aja di kampus gitu.
Oke. Okay. Menarik. Itu the most challenging karena apa? Apa yang paling bikin itu the most challenging?
Satu ngumpulin uang.
Iya.
Terus pasti. Yang kedua, lokasi-lokasinya
sulit
ada yang di Curug Nangka, ada yang di rooftop apartemen didatengin satpam gitu kan. Jadi di rooftop apartemen.
Ini durasi berapa menit?
Durasinya 15 menit padahal. Tapi bikin
effortnya luar biasa ya.
Effortnya segitu. Di rooftop apartemen karena waktu itu kan ceritanya zaman kolonial Belanda. Jadi aku di atas itu masang props bendera Belanda, aku syuting backgroundnya sunset gitu. Didatengin satpam. Mas kok ngibarin bendera Belanda? Kalau Indonesia boleh gitu. Ya mas, sebentar doang. Mas bantuin pegangin ini boleh gak? Aku rekam gitu-gitu. Ada yang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi grill ya.
Mungkin jadi penasaran.
Nah nanti, iya ini gak pernah ditunjukin ke siapapun sih.
Aku
tapi
mau
mungkin,
nonton dong.
Boleh, nanti kita bikin screening kali.
Iya boleh, kita
tapi,
bikin screening ya.
Tapi no judgment ya.
Udah kok, kita orangnya gak judgy. Oke, okay, film terbagus yang pernah aku tonton.
Film terbagus yang pernah aku tonton?
Iya.
Oh ya jelas, itu selalu jadi inspirasiku sampai sekarang. Hero judulnya. Itu sutradara yang Zhang Yimou dari China. Yang main Jet Li, ada Maggie Cheung, ada lagi Tony Leung. Ceritanya tentang upaya pembunuhan seorang raja Qin gitu, tapi dilihat dari 4 sudut pandang berbeda. Nah, setiap sudut pandang tuh color palette atau warnanya tuh berbeda-beda.
Beda. Oh.
Jadi itu nice. Pertama kali aku lihat film di luar Hollywood yang bagus.
Okay.
Dan itu VCD-nya disewain bapakku waktu kelas 6 SD. Dari video rental VCD gitu.
Nah ini pas banget sama kita masuk ke main conversation.
Nah,
aku tuh selalu penasaran. Jadi apa waktu itu yang bikin Mas jatuh cinta sama dunia film? Dari awal tuh emang cita-citanya pengen jadi pengen jadi saudara. Gimana ceritanya? What's the story?
SMP.
Okay.
SMP tuh kan orang-orang pada kayak udah pada menemukan bakatnya. Waktu itu SMP ku di Jogja. Aku tuh selalu iri sama teman-temanku yang jago basket gitu.
Tanya, I feel you.
Tiba-tiba 3 point gitu, wah jago banget gitu. Ada lagi yang jago ngeband. Jadi waktu itu zaman aku SMP tuh 2006. Aku kan lahir 92. Jadi 2006 SMP itu teman-temanku pada ngeband. Waktu itu yang ngetren My Chemical Romance sama Muse.
Okay.
Waktu itu begitu ada yang bisa ngebass Muse yang Time Is Running Out itu kayak keren banget gitu. Aku gak bisa. Habis itu ada lagi yang jago Olimpiade Fisika gitu, aku juga gak bisa. Terus suatu saat ada perlombaan bikin film antar kelas.
Okay.
Yang dibikin sama guruku dalam rangka 17-an. Terus aku ikut lomba itu. Tapi bukan jadi sutradara, melainkan jadi aktor.
Okay.
Ceritanya adalah tentang seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas. aku disuruh jadi bendahara kelasnya itu. Terus udah main film segala macam, aku sering intervensi sutradaranya. Kayak kok angle-nya gini sih gitu. Terus kok kamu milih props-nya ini kurang di aging itu apa ya? Kayak dikotorin, ini terlalu baru gitu. Sutradara saya bete waktu itu. Kamu aja lah yang direct gitu. Nah, udah akhirnya di situ merasakan kenikmatan jadi sutradara. Tapi yang membuat bener-bener jatuh cinta adalah bukan sebenarnya waktu itu bukan nyutradarain, bukan pegang kamera, tapi ngedit sebenarnya. Jadi waktu itu video perpisahan sekolah, aku ngedit foto-foto kenangan kita gitulah. Waktu itu kan belum ada smartphone, handphone aja masih yang SMS gitu kan. Terus ngeditnya pakai Windows Movie Maker yang cuman satu gambar disusun ke gambar yang lain. Mungkin teman-teman editor ada yang tahu. Terus aku kasih musik. Musiknya yang mengharu biru gitu. Transisi-transisi misalnya ada teman-teman lagi istirahat, teman-teman lagi ketawa, begini begitu. Terus aku tunjukin ke teman-teman, nangis semua satu kelas. Dan disitulah aku kayak, wah ini magicnya bisa bikin mereka terharu gitu.
Bisa people can feel emotion.
Nah udah mulai dari situ aku merasa kayak ini kayaknya bakatku di sini gitu. SMA ada ekskul film, ekskul film aku nggak pikir dua kali, aku langsung masuk situ. Ya udah sepanjang SMA aku kerjaannya pulang sekolah habis makan di warung Burjo sama teman-teman syuting. Selalu satu semester tuh at least bikin dua film gitu. Ceritanya macam-macam lah Putri, jadi kayak orang dikejar preman gitu takut wah gitu di ujung gang terus kemudian ternyata premannya itu cuma mau enggak aku cuma mau nanya jam gitu kayak gitu-gitu 5 menit terus diikutin lomba film pendek segala macam. Terus ya aku habis itu memutuskan kayaknya aku mau kuliah di IKJ ambil film Institut Kesenian Jakarta. Udah deh akhirnya kuliah film setelah itu.
Mas kan di industri film udah lumayan cukup lama lah. Dan pastinya kan people kalau udah di industri yang sama pasti kita tuh grow lah ya. Atau kita bisa menemukan formula-formula yang menurut kita tuh tepat gitu. Mas Regis ada gak sih satu formula yang udah dipegang nih gitu? Karena udah lama banget, udah bermain di mana-mana. Ada gak one formula, setiap bikin film tuh formula itu pasti dipakai?
Kalau dari segi cerita, itu aku selalu berpegang bahwa ternyata aku lebih cocok dengan sebuah ending atau sebuah klimaks yang sekiranya bisa membuat orang tuh pulang masih kepikiran rasanya.
Gitu.
Banyak sutradara atau filmmaker lain yang menempuh tuh ending itu tidak ada rasa yang tersisa gitu. Misalnya adegan perang gitu, dia menang, musuhnya kalah, puas. Terus habis itu ketika pulang ke rumah ya udah nggak ada yang dipikirin. Tapi biasanya aku selalu meninggalkan satu rasa yang tersisa. Misalnya kayak di film Budi Pekerti itu ya kita mempertanyakan tentang apa artinya pengorbanan gitu. Terus ada rasa haru di ending, ada rasa kehangatan keluarga. Itu biasanya aku selalu pegang itu untuk di karya-karya berikutnya atau sebelum-sebelumnya. Jadi justru malah bukan bermula dari mikirin dulu logika cerita, tapi memulai dulu kayak apa yang kira-kira penonton pengen bawa pulang rasanya. Rasa nangis kah? Rasa puas, rasa marah, rasa semangat.
Jadi itu biasanya first step-nya adalah dari situ kalau mau bikin film.
Jadi mencari cerita yang at least akunya sendiri harus bisa baper. Harus bisa kayak kepikiran. Kayak Budi Pekerti itu yang membuatku kayak bisa baper adalah melihat ibu-ibu yang di sosmed tiba-tiba viral terus dibully oleh orang karena hanya karena dia mengeluarkan kata-kata kasar yang karena dia marah gitu. Langsung dijudge, wah ini gak punya perilaku yang baik gitu. Terus habis itu hidupnya berputar 180 derajat. Itu aku pun bisa merasakan gimana ya rasa sedihnya ibu ini dan keluarganya setelah dibully netizen gitu. Oh aku bisa baper, tandanya aku bisa menulis. Tapi kalau gak sampai yang kayak tahap bisa aku baper, biasanya agak berat tuh. Tulisannya gak jadi-jadi biasanya. Ya termasuk yang si reinkarnasi tadi itu. Itu di luar aku kayak, waktu itu soalnya drive, yang film pendek itu drive-nya hanya pengen kelihatan artsy. Jadi sempat ada masa, wah yang penting sinematografinya artsy gitu. Atau artistiknya metafora gitu. Tapi gak ada kebaperan gitu ya akhirnya gak.
Lebih suka bikin film pendek apa lebih suka bikin film layar lebar?
Sekarang layar lebar. Dulu sih pendek banget ya. Karena kayak spontan 3 hari syuting kelar.
Betul.
Tapi setelah aku sadarin tuh aku tipe penulis skenario yang nafas panjang gitu Putri. Jadi kayak terlalu suka banyak cerita gitu. Jadi kalau bikin film pendek tuh selalu editing
sulit ya.
Oh, biasanya langsung hasilnya 30 menit padahal harusnya kita limit 15 menit gitu. Kepanjangan. Terus bikin film panjang mencoba 1,5 jam jadinya 2 jam gitu kayak. Selalu pengennya cerita banyak hal gitu. Ya, makanya sekarang jadi lebih suka.
Nah, aku sebenarnya penasaran soal film festival. Jadi sebenarnya waktu itu awalnya nih, Mas, masukin film ke film festival, itu tuh gimana? Kenapa tiba-tiba pingin masukin? Terus sebenarnya tuh sulit gak sih, tahapnya tuh apa?
Iya. Ya, festival film waktu itu aku pertama SMA sebenarnya. Ada festival film antar pelajar SMA namanya Tawuran di Jakarta, kan aku SMA di Jogja. Justru yang ngajakin pertama adalah sekolah gitu. Ini ada kesempatan ini di Jakarta, kamu daftarin sana film pendekmu. Wah, ya udah aku daftarin via sekolah. Dikabarin keterima gitu. Waktu itu submissionnya masih pakai VCD. Gak ada tuh WeTransfer atau Google Drive gitu, gak ada VCD. Kepilih terus masuk 8 besar satu Indonesia. Aku diperbolehkan sekolah untuk gak masuk sekolah 3 hari buat ke Jakarta naik kereta. Di sana ketemu filmmaker dari Jakarta, dari Surabaya, Bandung gitu. Nah, jadi basically memang submit aja gitu. Ada informasinya di internet, terus kamu submit. Kalau sekarang submit kan udah bisa pakai link.
Betul.
Dulu aku VCD. Pernah aku waktu kuliah submit ke festival film namanya Europe On Screen di Jakarta. Deadline-nya adalah tanggal 25 jam 5 sore harus VCD itu disampaikan di kantor. Aku baru kelar ngedit jam 1 siang. Deadliners. Habis itu VCD kan harus di-burn loh. Ingat gak ya harus di-burn kan di laptop. Karena takut terlambat, aku minta temanku boncengin naik motor depan, aku nge-burn VCD laptop di belakang, di pangku. Gitu.
Luar biasa.
Jadi VCD di pangku gini, nge-burn.
Menang gak tuh?
Lah, sebelum itu karena di setiap polisi tidur ada ini, ada apa? Iya kan gitu.
Bumpy.
Bump gitu terus ketika burning itu, ketika laptop nggak stabil, itu scratch dia. Ngulangi lagi. Nyampe di kantor panitia sana, aku ngeburn VCD di sana. Pop gitu. Terus udah, oh ya masih eligible.
On time dari itu ya.
Terus dua minggu kemudian dikabarin nggak lolos.
Padahal pengorbanannya sangat luar biasa ya.
Ya udahlah, ini belajar.
Belajar. Mas, tapi kan lo kan udah sekarang alhamdulillah udah banyak banget masuk dan ikutan film festival luar dan segala macam. Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling membedakan budaya film di Indonesia dan di luar?
Di luar tuh kayak apa ya? Kayak pasar malam. Mereka tuh menghargai film kayak udah kultur yang udah sangat lama. Aku yang pertama kali takjub tuh 2015, festival film internasional pertamaku di Berlin. Berlin International Film Festival, aku bikin film judulnya Lembu Surak. Budgetnya cuma 35.000. Ceritanya tentang hujan abu dari Gunung Kelut di Jogja gitu. Di sana itu satu kota di bulan Februari musim dingin gitu Putri. Itu semua orang datang ke festival itu nonton. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek itu bawa tote bag Berlin gitu, Berlinale. Terus anak-anak kecil SD bareng-bareng ikut gurunya, oh jalan gitu, ayo nonton bareng gitu.
Everyone is looking forward ya.
Masuk ke studio nonton. Jadi ada program khusus generation, itu untuk anak kecil gitu. Ada lagi film-film yang khusus buat film-film eksperimental. Jadi ada satu areal Potsdamer Platz itu semua orang datang ke situ buat nonton. Dan penghargaannya okay banget. Jadi ketika kamu masuk, layar bioskopnya ditutup tirai merah. Sutradaranya diperkenalkan di panggung. Wah ini Regas Banuteha gitu. Dia ngiranya Banuteja itu dipajanya H kayak Banuteha, orang Latin. Banuteha gitu. Wah, gitu. Terus suruh presentasi, habis itu layarnya dibuka, filmnya diputer. Lalu tepuk tangan. Wah, habis itu diajak salaman. Aku suka banget. Ternyata rumahmu tuh deket sama gunung berapi ya. Emang enggak berbahaya gitu. Wong gua satu Jawa tuh isinya gunung berapi semua gitu.
Jadi karena emang kita tuh menarik banget sih budaya menarik. Kita buat orang luar.
Iya, terus dia bawa buku untuk ditandatangan. Loh, kan aku bilang, lah aku filmku baru satu film pendek gitu. Ya nggak apa-apa, justru ini kita koleksi suatu saat kamu nanti jadi siapa. Gitu. Jadi mereka itu film ya udah jadi kayak obrolan sehari-hari. Yeah. Apalagi di Prancis sebetulnya. Yeah. Dokter Gigi pun ngobrolin tentang sutradara Andrei Tarkovsky gitu aja. Hmm. Bisa.
Itu ya bagian dari culture mereka.
Kultur. Gitu.
Nah, Mas, tapi kan ini aku juga lumayan kepo ya. Sebenarnya ada nggak sih sebutan tadi kan sekarang tuh di kotak lumayan kotak-kotakin. Ada kayak sebutan film festival, ada yang bilang film komersial. Sebenarnya tuh sama, ada bedanya. Terus keuntungan masing-masing apa?
Oke, ini aku buka teori.
Silakan.
Wah, nggak, jadi karena aku mahasiswa film dulu tuh ada buku namanya Film Art. Itu kayak buku wajibnya mahasiswa film.
Oke.
Karangan David Bordwell dan Kristen Thompson. Jadi yang di Putri tadi bilang film festival itu sebetulnya kalau dalam teori disebutnya art cinema.
Okay.
Jadi film itu aliran yang pertama disebut cinema Hollywood klasik.
Mm-hmm.
Itu syaratnya adalah karakter utama harus punya goal. Sepanjang mencapai goalnya itu ada hambatan dan dia harus setiap kejadian disertai dengan kausalitas yang logis.
Oke. Okay.
Dan ending yang ada closure.
Oke. Okay.
Itu disebutnya sinema Hollywood klasik. Yang di luar itu, yang tidak ada salah satu standar itu disebutnya art cinema. Contoh misalnya sebuah film yang endingnya orang sekarang banyak ngomong gantung gitu. Misalnya dia akhirnya nggak jadi ikut lomba Olimpiade Fisika, tapi akhirnya dia cuman duduk di jalan minum es teh, nggak jadi ikut lomba, and then dia ngeliat kamera, film kelar. Boom. Nah, menurut para teori film David Bordwell itu disebut art cinema gitu.
Okay.
Tapi banyak orang-orang yang bilang itu film festival karena film-film semacam itu sering diputarnya di festival film seperti di Cannes, Berlin, Venice gitu. Makanya disebut film festival. Bagi orang-orang festival film merasa katakanlah memang endingnya gantung, tapi itu adalah suatu bahasa sinema atau terobosan baru dalam sinema gitu. Ibaratnya kalau kita bikin kopi tuh nggak melulu cappuccino, tapi ini bikinnya pakai sifon gitu yang dibakar bawahnya terus menguap. Itu kan terobosan baru dalam pembuatan kopi gitu. Itu sama sebenarnya fungsinya film art cinema seperti itu. Nah sekarang orang selalu mengkotak-kotakan kayak, oh dia film festival biasanya filmnya bosen, dragging gitu kan. Terus kemudian yang film komersil, ah pasti ini terlalu bombastis, musiknya terlalu biolanya terlalu wow gitu, terlalu heboh gitu, selalu begitu. Tapi sekarang itu udah mulai blur.
Berubah ya?
Udah mulai bisa nyatu, Putri. Yeah. Contoh yang paling dekat adalah kalau Putri udah pernah nonton Parasite. Bong Joon-ho. Jadi dia Festival Film Cannes menang, Festival Oscar menang, dan semua orang nonton.
Betul, box very commercial.
Commercial juga gitu. Kalau mau dikaji secara artistiknya gitu, strukturnya bukan sinema Hollywood klasik. Dari segi dia metafora yang diberikan dan lain-lain ada juga, tapi secara menghibur ada juga gitu. Jadi itu yang aku lagi coba approach sekarang gitu, bahwa bercerita tuh ya bercerita aja gitu, tidak.
Jadi it's a mix of two. Jadi nggak ada yang dikotak-kotakan.
Nggak ada yang kamu salah satu. Meskipun ada beberapa sutradara lain yang memang suka untuk kayak misalnya aku pengen bikin satu shot orang naik pickup lama gitu, 5 menit ditahan gitu, ngobrol doang kayak kamu asalnya dari mana, dari Jombang gitu. Gitu ada. Aku salah satu penikmat film-film seperti itu. Tapi mungkin kebetulan kebanyakan orang di Indonesia tidak terlalu suka.
Nah kalau ngomongin soal pasar Indonesia, ngomongin soal consumer di Indonesia, sebenarnya mereka tuh lebih suka genre atau film dengan formula seperti apa sih?
Kalau sekarang ya horror ya. Maksudnya melihat data horror, karena mungkin sekarang bioskop semenjak kita sudah ada ya sosmed, udah bisa kayak ada berbagai macam bentuk hiburan, di rumah juga ada OTT. Jadi orang lebih memikir ke bioskop itu buat seperti kayak ke wahana gitu. Sampai kayak atraksi gitu. Kamu datang bareng-bareng di bioskop ketakutan bareng kayak wah. Jadi aku karena kemarin waktu promo Budi Pekerti kan aku sering datang ke bioskop-bioskop kan. Jadi aku lihat orang tuh habitnya udah gak lagi beli tiket dari apps. Tapi datang ke situ sama keluarganya rame. Terus kayak wah ada koleksi film apa nih? Oh ini horror A, horror B, horror C gitu misalnya. Terus dia nanya ke loket mbak yang di loket gitu, horor yang bagus apa gitu. Wow ini gitu. Wow boleh-boleh. Seru nih. Ini katanya berdasarkan cerita nyata gitu. Terus mereka bareng-bareng datang-datang ketakutan, habis itu makan pulang gitu. Makanya sekarang jadi yang paling laris gitu. Makanya
cowok
ya
aku, udah berkembang juga kan mas. Maksudnya sekarang orang tuh lebih banyak juga mau mengeksplor genre lain kan.
Iya yeah, sudah mulai tumbuh gitu ya. Kayak misalnya kemarin 13 Bom di Jakarta ada film action gitu ya. Terus ada lagi film komedi, tapi komedinya dicampur dengan komedi action gitu. Banyak, tapi kuota production house yang berani melakukan itu sekarang nggak sebanyak orang berani melakukan horror. Yeah. Jadi ketika horror tuh kayak orang udah pasti kayak
untung lah pasti.
Oh udah pasti. Gitu. Yeah. Tapi kalau genrenya apa? Fantasi gitu. Fantasinya fantasi romance misalnya gitu. Works nggak ya gitu? Masih pikir dua kali ya. Udah budgetnya kita limit deh biar nanti kalau penontonnya nggak banyak.
At least gitu. Balik modal dan teralatan ininya.
Nah bedanya dengan di Eropa, mereka nggak begitu khawatir akan itu karena bioskop mereka banyak, kecil-kecil gitu bisa banyak, dan itu mempermudah orang buat mengakses ke bioskop, nggak takut terbatas akan jadwal tayang gitu loh. Yeah. Jadi kayak wah ini nanti udah kelar setelah sebulan gitu, mereka bisa kayak tayang tuh 3 bulan gitu. Yeah. Ada terus gitu.
Tapi kan mas, bukannya dengan adanya OTT tadi ya, dengan Netflix dan segala macamnya gitu, itu bukannya memberikan lebih kebebasan kan berarti untuk teman-teman mengeksplor,
memilih
dan memilih
pengalaman. Itu aku sepakat karena berbagai macam genre, berbagai macam cerita gitu bisa ditonton gitu ya. Tapi mungkin kalau aku sebagai sutradara merasa bioskop itu memberikan suatu hipnotis gitu. Kamu gak terdistract,
beda ya,
ruang gelap, gak akan ada orang ketok pintu atau handphonemu tiba-tiba bisa itu filmnya di pause di OTT, kamu terhanyut gitu.
Bener sih, tapi nggak bisa di pause bener.
Jadi sebagai sutradara itu mungkin egonya adalah kayak dengerin kita cerita tidak terpause maka kamu akan terhipnotis gitu. Yeah. Nah kalau di OTT kan bisa kayak pause dulu, oh gimana, oh gitu, ada terjeda itu terus kayak lanjutin.
Wow, itu bener gitu. Sih
feelingnya kan udah turun.
Turun gitu. Bener. Mas ada nggak sih satu authenticity yang Mas Regas selalu jaga di setiap film Mas Regas?
Kebanyakan ya, kalau dari adegan-adegan sebelum itu selalu ada adegan yang orang bilang mungkin absurd. Jadi absurditas itu kalau menurut Sartre, Prancis, ya adalah ketika manusia mempertanyakan keberadaannya di dunia tapi dia gak tahu fungsi mereka berada di dunia itu apa, itu disebutnya absurditas gitu. Nah misalnya di Budi Pekerti adalah ketika Bu Prani dan Gora saat marah gitu ya, mereka berendam di kolam yang ada di toilet gitu. Apakah orang sehari-hari melakukan kegiatan itu? Mungkin enggak juga gitu, ngapain gitu. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Gitu. Terus kenapa enggak gitu? Misalnya sekarang saya di sini gitu, saya memutuskan duduknya adalah bukan seperti ini, tapi saya duduknya adalah kepala di bawah gitu. Mungkin menurut, menjadi kaki saya di situ gitu. Mungkin menurut orang kayak aneh karena tidak sesuai dengan biasanya
normanya,
orang gitu.
Iya.
Tapi aku bilang, kenapa enggak kalau aku kepala di bawah, aku kalau berkonsentrasi pikir darahnya ke atas, aku ngomongnya lebih lancar. Why not gitu? Kenapa harus dilarang? Nah, aku tuh suka memberikan batasan-batasan itu. Apa?
Menarik.
Sorry, mendobrak batasan-batasan itu. Dan itu dari film pendek. Misalnya film pendek Prenjak itu ada tentang seorang perempuan yang menjual korek api. Terus dengan korek api tersebut, pelanggan yang membeli bisa melihat salah satu bagian privat dari perempuan ini itu. Apakah itu sehari-hari ada? Tidak, tapi pernah ada kejadian seperti itu di tahun 80-an. Nah, absurditas ini yang aku pengen ada terus gitu ke depan. Biar kita itu dalam menjalani hidup sehari-hari itu nggak terdrive akan algoritma dan pattern yang udah ada.
Betul.
Gitu.
Betul. Dan itu juga jadi menambah new perspektif kan. Nah mas, tapi aku penasaran kan. Tadi kan mas juga bilang kan, selalu kalau misalkan mau bikin film mulainya tuh dari cerita yang bikin baper gitu. Aku juga tahu bahwa semua film-film mas tuh mengangkat dari isu-isu banyak lah ya. Budaya, ada cancel culture dan segala macemnya gitu. Nah biasanya tuh titik awalnya tuh mulainya dari mana? Terus what's the biggest challenge untuk mengangkat isu-isu yang lumayan berat gitu, yang lumayan sensitif malah.
Riset ya. Jadi aku tuh setiap di mobil itu kerjaannya adalah dengerin suara reading dari skenario yang udah aku tulis. Karena sebetulnya aku tuh orangnya gak suka begitu banyak baca, Putri.
Sama.
Aku sangat audio. Jadi dari awal misalnya aku bermulanya dulu dari bikin sinopsis panjang dulu. Misalnya Budi Pekerti itu Awalnya seorang guru yang marah-marah di pasar, di tengah dia mengalami apa, di ending dia gimana gitu, aku tulis sinopsis panjangnya. And then aku minta karyawan di kantor untuk baca.
Oke.
Ya kan? Aku rekam, jadilah 10 menit.
Oke.
Selama perjalanan di mobil, karena perjalanan ke kantor tuh sejam, aku konekin Bluetooth, aku dengerin gitu.
Oke.
Nah, di titik-titik itu aku merasa ada beberapa yang lemah tuh kan kerasa. Kayak misalnya di sini Bu Prani kayaknya keputusan dia buat klarifikasi di media sosial ini masih lemah. Itu aku terus catat pakai voice notes sambil nyetir.
Oke.
Klarifikasi Bu Prani masih perlu diriset. Oke. Taruh lagi jalan gitu. Terus nanti di jalan, di tengah jalan ketemu truk.
Ya.
Di truk. Beran, ini kayak kemarin tuh aku lihat di truk belakang itu tulisannya gini. Jangan mudah iri dengan pencapaian orang, fokuslah pada ketenangan dirimu gitu. Gambarnya orang meditasi gini. Terus aku kayak, wah ini oke. Terus aku foto. Terus
inspirasi datang dari mana aja ya. Aja.
Setelah itu sampai kantor aku compile tadi. Oh, Bu Prani belum diriset tentang klarifikasi. Terus aku kemudian fasenya menjadi fase sponge.
Yeah.
Sponge itu menyerap.
Yeah.
Tanpa ada apa-apa aku kayak nyerap. Oh ini ada ibu-ibu yang pernah marah ke tukang bakso, klarifikasinya begini, aku linknya aku masukin.
Yeah.
Oh ada bapak-bapak ini marah ke petugas, bentuk klarifikasinya begini, aku masukin. And then nanti aku tinggal pilih mana yang paling cocok buat Bu Prani. Jadi riset sebetulnya yang paling semakin dekat dengan realita, semakin bisa tersampaikan.
Semakin relatable ya.
Mm-mm.
Mas, tapi kan tadi dengan semua preparationnya dari research, terus semua dipikirin gitu ya. Pasti kan kalau bisa bikin film tuh ada ekspektasi tertentu.
Mm-mm.
Ekspektasi dipasti, semoga banyak yang nonton.
Yeah,
atau semoga
yeah.
bisa masuk film festival ini. Yeah. Gitu. Pasti ada end goal-nya dong. Gak end mungkin goal. Lah gitu, gak ada end goal-nya menurut aku.
Yeah, yeah.
Nah, Mas, gimana caranya? Ini personal.
Mm-hmm.
Kalau misalkan oke ternyata tidak sesuai ekspektasi.
Mm-hmm.
Atau misalkan bagus nih abis itu next filmnya pasti pressure banget.
Pressure ya.
How do you deal with expectation and pressure?
Aku ini yang paling aku jaga sekarang, at least film yang dibikin tuh balik modal.
Yeah. Udah pokoknya mindsetnya itu ya.
Itu
mindsetnya adalah balik modal. Iya,
mau persepsi orang nanti enggak oke, ya udah enggak apa tapi balik modal. Karena satu-satunya kerjaanku cuman ini. Aku enggak ada kerjaan lain kan. Jadi kayak kalau ini at least balik modal, aku bisa bikin film lagi gitu. Bisa bikin film terus selanjutnya gitu.
Yeah.
Jadi aku akan usahanya di situ. Kalau tentang bagus atau buruk, ya sekarang itu selera orang kan beda-beda dan berubahnya cepat. Ya enggak apa-apalah, biarin bikin film yang buruk pun film itu tetap akan jadi salah satu arsip di film kita gitu.
Yeah.
Dan pernah dibikin, who knows sekarang buruk 10 tahun kemudian jadi relevan, bisa juga gitu. Sama seperti kita sekarang bilang musik yang lagi tren, wah ini musik ini mendayu-dayu banget. Wah, 10 tahun kemudian semua orang sing along lagu itu. Ya enggak apa-apa kan.
Yeah.
Gitu. Jadi aku enggak terpressure soal itu. Tapi soal balik modal itu.
Itu penting ya.
Itu aku kayak ya supaya bisa bikin film lagi.
Benar, kalau enggak ya sulit.
Iya. Cuman worst case misalnya enggak balik modal ya berarti film berikutnya aku harus at least usaha keras banget yang wah dipikirin dikalkulasikan banget biar bisa balikin kerugian yang
calculate risk ya. Mas, tapi sekarang aku pengen tahu perspektif Mas dari segi ekosistem film industry ya.
Mm-hmm.
Sekarang kan secara bisnis pun everyone is talking about it sebenarnya.
Hmm.
Sekarang kita tahu banget banyak banget sekarang ada movie fund di mana-mana, international investment juga sekarang udah mulai masuk ke Indonesia buat film dan segala macam. Jadi lagi marak banget gitu.
Mm-hmm.
Sebenarnya pertama pertanyaannya, apakah ekosistem industri film kita sudah memang kuat gitu ya? Itu yang pertama, Mas. Terus yang kedua sebenarnya dari segi bisnis, itu gimana sih, Mas?
Oke. Ya kalau tadi Putri bilang film fund itu bener. Kita bisa mengakses misalnya funding dari negara Prancis namanya CNC, dari Jerman namanya World Cinema Fund.
Yeah.
Dan ketika kamu dapat uang itu, kamu gak perlu kayak balik modal, balikin investasi ke dia, gak dia hibah gitu.
Betul. Sifatnya.
Kamu hanya perlu memasukkan logo,
logo
di situ dan berbagai ketentuan Anda gitu. Cuman jumlah orang yang
sekarang
meng-apply ke situ itu belum banyak gitu. Karena memang challenge-nya adalah sangat kompetitif.
Betul.
Jadi misalnya kamu Putri mau akses funding Cinema Dumont itu Prancis itu diseleksi dari skripnya harus ditranslate ke bahasa Prancis. Kamu harus punya partner co-producer Prancis gitu. Kalau enggak kepilih ya nunggu tahun depan kayak gitu-gitu.
Okay.
Jadi bikin filmnya lama. Biasanya orang-orang yang mengakses itu dia punya pekerjaan lain di luar jadi sutradara film gitu. Yeah. Misalnya dia ngajar atau sutradara iklan gitu, ada. Tapi kalau di Indonesia ya pure bertaruh pada investor.
Betul.
Atau sponsor.
Betul.
Gitu. Kalau sponsor ya kamu nggak perlu balikin nanti, tapi ya di filmmu ada built-in
masukin,
product.
Betul.
Gitu, gitu. Built-in product set gitu, yeah. Kan.
Nah kalau itu gimana? Kalau ya, itu Mas Vegas gimana?
Nah aku tuh malah kadang nggak apa-apa. Ada approach, makanya yang bisa di ngobrolin ke sponsor bilang kalau kalau sponsormu ini menjadi bagian dari cerita, kenapa enggak gitu. Misalnya suatu produk terus kerjaannya tokoh utama kita emang ceritanya karyawan produk itu gitu, yeah. Kan nggak apa-apa itu bagian dari itu. Tapi bukan yang kayak pergi kemana yuk terus set gitu. Itu kan terus ada set gitu. Nah setnya itu kan yang membuat karena
males.
Pengalaman penonton kan di bioskop kayak wah gitu, waktu produknya itu keluar langsung wah gitu, jadi emosinya jadi turun gitu, ada gitu. Nah makanya kalau dijadiin dijahit secara oke bersama karakter dan sponsor percaya, mungkin itu oke. Tapi ngomongin soal ekosistem ya, mungkin yang menjadi kekhawatiran sekarang adalah genre di luar horror itu agak challenging gitu.
Oh, oke.
Okay. Itu mungkin yang sekarang orang tuh butuh, kayak either kamu promonya kuat banget atau bisa pinter bikin word of mouth yang oke, okay, sehingga orang FOMO pengen nonton, yeah. Gitu. Karena kalau horror tuh aku pengamatan otomatis langsung orang udah kepengen nonton. Tapi kalau genre lain ya ada yang works, maksudnya Budi Pekerti kemarin pun orang, yeah, nonton Jatuh Cinta seperti di film-film nonton. Tapi wah itu promonya capek banget loh Putri, kayak, yeah, bener-bener yang kayak berbagai
intense,
macam
ya,
konten BTS ya keluarin itu untuk menciptakan kefomoan itu gitu. Jadi ya menurutku mungkin kalau penonton Indonesia kita minatnya semakin banyak ke bioskop, mungkin kita bisa lebih relax sedikit lah gitu.
Lebih tenang ya.
Karena kalau sekarang itu saingannya bioskop itu bukan cuman film Hollywood atau film luar, tapi saingannya adalah event-event lain.
Betul.
Konser gitu.
Betul, betul.
Pertandingan apa,
betul,
gitu. Jadi kayak kalau kamu punya
competing
uang segini,
other, yeah,
weekend, kamu mau ngapain? Nonton bioskop,
nonton
pergi
konser,
ke bazar makanan,
bener,
mau jalan-jalan keluar kota. Nah itu kita bersaingnya sama itu sekarang. Yeah. Gitu.
Walaupun mungkin sekarang lebih banyak juga saudara-saudara yang suka bikin buat OTT kan Mas?
Ya itu ada.
Iya kan?
Ada.
Cuma
yang memang,
Mas Vegas bioskop banget ya?
Tapi film pertama OTT.
Iya.
Jadi langsung ke Netflix karena waktu itu pandemi gitu.
Iya.
Tapi ke depan karena aku ya kan mungkin ego sutradara, mungkin bioskop dulu untuk pengalaman yang lebih optimal, iya, OTT kemudian.
Oke. Okay. Gitu. Selain tadi ngomongin soal genre film horror gitu ya, apa tantangan yang paling besar kalau misalkan teman-teman muda kita ini mau masuk dan mau jadi sutradara gitu? What's, yeah, the biggest challenge untuk masuk ke film industri di Indonesia?
Pastinya mendapat kepercayaan dari produser atau pemberi dana untuk percaya tentang kamu bisa direct dengan bagus gitu.
Yeah.
Biasanya kan aku mau jadi sutradara, oh yaudah aku lihat karyamu, karyamu bisa dari apa? Dari film pendek, yeah, gitu. Film pendek dinilai, oh stylenya dia bagus, terus pembangunan emosinya oke, okay, oke, okay deh aku kasih kesempatan percaya buat film panjang.
Okay.
Jadi itu pembuktian diri.
Okay.
Tapi ada juga jalur yang dulu pernah ditempuh tahun 80-an itu, sutradara itu adalah jenjang Putri. Jadi lo untuk jadi sutradara itu harus at least menjadi asisten sutradara di 5 sutradara berbeda,
yeah,
dulu baru jadi
bisa
jadi sutradara. Gitu. Dulu seperti itu, tapi sekarang gue agak gak setuju karena asisten sutradara itu lebih mengurusin manajerial, yeah, jadi kayak schedule gitu, kayak hari ini syutingnya ada 5 scene, pemainnya ini gitu, bukan lebih ke kreatif, yeah, gitu. Jadi menurut gue asisten sutradara sama sutradara jenjang
beda,
yang berbeda. Tetapi sekarang masih ada yang seperti itu, jadi para asisten sutradara karena udah mengastradain 10 film lebih, terus PH yang sering mengajak kerja dia kayak, sekali-sekali lo direct udah berani belum? Boleh deh Pak, coba gitu. And then dia direct. Ada juga yang, yeah, gak apa-apa, itu ada suatu jenjang. Tapi, yeah, kalau gue merasa dengan membuat film pendek, lo bisa berlatih pembangunan emosi, pembangunan cerita, editing.
Yeah.
Dari
Nah selain cerita visual becoming very important dong. Kalau Mas Vegas ada gak sih identitas artistik gitu di setiap karyanya?
Biasanya color palette-nya spesifik gitu.
Oke.
Okay. Jadi gue nggak begitu suka color palette yang ceplak-ceplok warna-warni tidak tertata gitu. Okay. Tapi gue selalu suka bergerak di color palette yang hanya dua warna gitu. Dua warna dominan gitu. Okay. Contohnya Budi Pekerti itu biru dan kuning. Jadi entah itu warna tembok sekolahnya biru, terus seragamnya kuning, atau maskernya kuning lalu otopetnya ada yang warna biru gitu. Dan di film sebelumnya Penyalin Cahaya hijau gitu. Mostly seragamnya hijau, jaketnya hijau, terus dedaunan hijau gitu. Karena color palette yang sama itu bisa ngedrive kita ke suatu rasa tertentu gitu. Jadi memang
itu sebenarnya filosofinya ya. Warna itu kan sebenarnya berperan sangat penting
secara alam bawah sadar.
Betul.
Jadi mungkin yang selalu dipertahankan ke depan adalah penentuan color palette ya.
Oke.
Okay. Itu ada.
Nah, berarti next filmnya nih apa nih Mas? Kapan?
Agustus syuting.
Wah, genrenya apa?
Genrenya? Magical realism.
Oh.
Gitu. Tapi ceritanya masih konfidensial.
Iya, gak apa-apa. Mas, tapi mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan pamungkas kita yang kita selalu tanya pamungkas ke semua. Aku penasaran kan, menurut aku sineas itu berperan sangat penting sebenarnya. Karena kan pertama bisa ngomongin hal-hal yang very crucial, bisa menjadi agen perubahan juga dengan apa ya, dengan membahas sesuatu hal-hal yang sangat penting juga untuk negara kita gitu ya. Terus juga bisa memprovoke atau bisa memberikan perspektif yang lain lah untuk penonton gitu. Jadi very important. Ada gak sih Mas beban moral gitu atau tanggung jawab gitu setiap bikin film tuh at least harus ada impact-nya gitu. Itu tuh ada, itu jadi salah satu pertimbangan gak sih Mas?
Kalau ada impact-nya mungkin gak begitu khawatir. Maksudnya kayak bikin film ini supaya bisa membuat perubahan, itu mungkin lebih enggak. Tapi yang mungkin lebih cukup dipikirin adalah kalau aku membuat film ini nanti kira-kira ada pihak yang terlukai atau enggak.
Okay.
Itu mungkin itu yang aku sekarang sangat hati-hati.
Okay.
Misalnya Budi Pekerti gitu, terus kemudian tentang guru gitu. Misalnya gurunya mata pelajaran tertentu dengan stereotip tertentu, wah nanti orang jadi ada stereotip tertentu pada guru itu gitu. Jadi
dipikirin banget ya, itu ya.
Itu jadi tentang bagaimana penonton itu merasa kayak, loh kok aku, misalnya aku dan kelompokku kok dicitrakannya seperti ini di film. Itu aku biasanya hati-hati dan perlu mengkaji ulang ini kira-kira ada yang sensitif tidak. Gitu.
Ada yang terluka enggak nih?
Ada yang terluka enggak gitu. Karena film itu ibaratnya kayak ngomong tapi pakai toa, tapi toanya gede banget gitu.
Betul.
Ini gitu kan. Jadi kan udah bukan lagi kayak kita ngobrol di meja makan kayak yang bisa maksudnya enggak sembarangan gitu. Yeah. Maksudnya kalau di meja makan kamu bisa cerita apapun. Tapi ini kan satu negara gitu bisa nonton, dan makanya hati-hati. Nah, kalau soal impact ya tidak ada beban, tapi karena dari driveku sendiri pribadi bahwa ketika filmku bisa bermula dari SMP tadi yang bikin orang nangis tadi, terus oh berarti film tuh bisa menggerakkan hati seseorang dan at least membuat orang itu meninggalkan hal-hal jahat, hal-hal buruk, dan aku punya kapabilitas buat itu, kenapa enggak aku lakukan. Jadi setidaknya sekarang film kebetulan yang sedang kubikin dan yang akan kubikin selalu at least membuat orang berpikir ulang untuk jangan berbuat jahat gitu. Jangan melukai orang lain, jangan menindas gitu. Meskipun belum tentu filmnya ini menginspirasi untuk aku ingin berbuat baik, ya mungkin belum tentu, tapi setidaknya film ini untuk bisa membuat kamu berpikir ulang untuk jangan
berbuat jahat.
Berbuat jahat.
Oke. Mas Regas, apa harapannya untuk perfilman Indonesia ke depannya?
Pertama, aku sangat berharap kalau harapan dari hati ya penonton nontonlah kembali ke bioskop. Itu aku sangat berharap. Karena dengan penonton kembali ke bioskop itu di industri kita yang berkembang juga bisa akan sangat banyak sekali. Satu, jam kerja. Jam kerja bisa menjadi lebih sehat. Kenapa Putri? Karena ketika kita melimit jam kerja misalnya sehari 10 jam, budget kita kan akhirnya lebih besar kan. Tapi kita gak khawatir. Kenapa? Karena karena penonton akan berdatangan untuk nonton gitu. Jadi Hollywood juga jam kerjanya ada ya karena dia gak khawatir ada satu dunia yang menonton. Kita kalau kita punya jaminan bahwa penonton akan datang, pasti jam kerja kita akan lebih
teratur.
Yang kedua, memberikan posibilitas pada keragaman genre. Kita gak takut lagi. Aku pengen bikin film tentang spy, tentang mata-mata, tapi dimix dengan komedi gitu. Gak takut, ada kok yang nonton. Harapannya itu. Nah, makanya supaya penonton trust, penonton bisa percaya bahwa nonton film Indonesia itu ada jaminan kita terhibur, kita senang, kita terinspirasi, ya. Aku berharap agar kreator-kreator kita pun ketika membuat film, ya, membuat cerita yang powerful, membuat cerita yang kuat, sehingga memberikan dampak orang percaya buat nonton gitu.
Amin. Nah, sekarang pertanyaan paling terakhir, ini personal. Kan obrolan kita akan stay selama-lamanya di YouTube dan di platform kita ya. Apa yang Mas Regas ingin sampaikan ke diri Mas Regas yang sedang menonton 5 tahun ke depan?
Ini kayak lagi ngetren itu ya.
Iya. Ngetren ya guys.
Iya. Ya mungkin ke dalam 5 tahun ke depan.
Iya.
Hai Regas. Gak terbiasa. Apapun yang hal tidak terduga yang dihadapi di depan, karena hidup tuh penuh nggak ketidakterdugaan. Suatu saat kamu bisa menemukan surprise-surprise yang kamu nggak inginkan, atau kamu menemukan surprise yang sangat kamu inginkan gitu. Jangan lupa kalau sampai umurmu yang sekarang 31 itu kamu udah melewati berbagai macam bentuk sakit hati, marah, seneng, dan semua feelings itu valid, dan itulah yang membuat kita hidup sebagai manusia. Jadi ketika kamu menemui itu ke depannya, mungkin ya jangan terlalu hard ke dirimu sendiri. Anggaplah itu adalah realita kita hidup sebagai manusia, dan hidupmu masih akan panjang berpuluh-puluh tahun ke depan, dan akan banyak peluang-peluang baru yang muncul. Dan yang terpenting, kamu tetap bisa menjalani harimu dengan happy, karena happy kamu punya ide-ide baru. Dan yang terpenting, jangan melukai orang lain, dan kalau bisa membuat orang lain pun sama bahagianya kayak kamu. Gitu.
Kayaknya adalah salah satu yang paling panjang gak sih? Ya kan?
Oh iya ya.
Thank you Mas Regas.
Thank you banget Putri, udah diundang.
Terima kasih banyak. Semoga sukses terus.
Amin. Putri juga.
Ditunggu film-film selanjutnya.
Amin. Dan atau bikin film bareng dong. Kan Putri dulu juga pernah direct kan. Short film.
Lama banget, 2017. Eh boleh? Ya. Yuk. Ya. Aku mau diajarin lagi. Terima kasih Mas Regas. Terima kasih teman-teman Putri yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Sekso Media. Bye bye.